Ջոն Գոլսուորթի Ֆորսայթների պատմությունը Ask Ֆորսայթների մասին Անգլերենից թարգմանեց Կարպիս Սուրենյանը Հայաստան հրատարակչություն Երևան 1975 թվական Առաջին Սեփականատերը Նախաբան Ask Ֆորսայթների մասին վերնագիրը մի ժամանակ նախատեսված էր այն գրքի համար, որ կոչվում է Սեփականատերը։ Եվ այժմ, պահպանելով այդ վերնագիրը և հատկացնելով Ֆորսայթների պատմության այս վիպաշարին, պարզապես գոհացում եմ տալիս այն Ֆորսայթյան համառությանը, որ հատուկ է մեզ բոլորիս։ Գուցե Ask բառը առարկելի է այն պատճառաբանությամբ, թե նա ընդգրկում է նաև հերոսականությունը, իսկ այս էջերում հերոսական բան քիչ կա։ Սակայն այդ բառն օգտագործված է պատշաճ մի հեգնանքով, և այն էլ ասենք, որ այս երկար պատմությունը թեպետ խոսում է ֆրակ կամ պճնազարդ շրջազգեստ հագած մարդկանց և ոսկեզոծ մի դարաշրջանի մասին, այնուամենայնիվ զուրկ չէ կրքերի բախման թեժ պայքարից։ Եթե մի կողմ թողնենք այն վիթխարի հասակն ու արյուն ռուշտությունը, որով հին օրերի հերոսները ներկայանում են մեր աչքին հեքիաթներում և առասպելներում, ապա հնամենի վիպասքերի մեջ գործող մարդիկ էլ անկասկած Ֆորսայթներ էին իրենց սեփականատիրական բնազներով, և նույնքան անպատսպար էին գեղեցկության ու կրքի ասպատակությունների դեմ, որքան Սուիդինը, Սոմզը կամ նույնիսկ երիտասարդ Ջոլյոնը։ Ու թեև այդ բնավ չեղած օրերի հերոսները կարկառուն մարդիկ են թվում, և իրենց շրջապատից առանձնանում են այնպիսի ձևով, որ բոլորովին անվայելու չէ Վիկտորիան դարաշրջանի Ֆորսայթի պատկերացմամբ, կարող ենք այնուամենայնիվ վստահ լինել, թե տոհմային բնազդը գլխավոր մղիչ ուժն էր նույնիսկ այդ օրերին, և թե գերդաստանն ու ընտանեկան օջախի սեփականության զգացումը նույնպիսի նշանակություն ունեին, ինչպես ունեն մինչև այսօր։ Հակառակ բոլոր այն խոսակցություններին, որով վերջերս ճգնում են ժխտել այդ նշանակությունը։ Մարդիկ ինձ նամակներ են գրում և պնդում են, որ իրենց գերդաստանն է նախատիպ ծառայել Ֆորսայթների համար։ Եվ այնքան շատ են այդպիսի մարդիկ, որ համարյա ուզում ես հավատալ Ֆորսայթյան այս տարատեսակի տիպականությանը։ Բարքերը փոխվում են, կենսաձևերը զարգանում, և Թիմոթիի տունը Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոցի վրա դառնում է անհավատալի մի երևույթ իր բոլոր կողմերով, բացի էականից։ Դրա նմանը մենք այլևս չենք տեսնի, գուցե չենք տեսնի նաև Ջեյմսի կամ Մեր Ջոլյոնի նման մարդկանց։ Եվ սակայն ապահովագրական ընկերությունների տվյալները և դատավորների հայտարարությունները օրավուր համոզում են մեզ կրկին ու կրկին, որ մեր այս երկրային դրախտը դեռ շարունակում է մնալ մի հարուստ արգելափակոց, ուր գաղտագողի ներխուժում են գեղեցկությունն ու կիրքը, այդ վայրենաբարո ասպատակները, և մեր հանգիստն ու ապահովությունը թռցնում մեր քթի տակից։ Ինչպես շունը միշտ էլ հաճում է փողոցային նվագախմբի վրա, այնպես էլ մարդկային բնության մեջ բույն դրած Սոմզը միշտ անհանգիստ ընդվզումով ծառանալու է քայքայման սպառնալիքի դեմ, որ սավառնում է սեփականատիրության փարախների վերևում։ Թող մեռած անցյալը թաղի իր մեռելները։ Այս ասույթը ավելի ճիշտ կլիներ, եթե անցյալը երբևիցե մեռներ իսկապես։ Անցյալի կենսունակությունը մեկն է այն ողբերգազավեշտական բարիքներից, որոնք ժխտում է ամեն մի նոր դարաշրջան, երբ ակլորացած բեմ է ելնում բարբարելու, թե ինքը լիակատար նորություն բերելու հավակնությունն ունի։ Բայց ոչ մի դարաշրջան չի կարող այդքան նոր լինել։ Մարդկային բնությունը իր հարափոփող հավակնությունների ու զգեստավորման խորքում Ֆորսայթյան շատ բաներ ունի իր մեջ, և միշտ էլ կունենա։ Իսկ Ֆորսայթը վերջի վերջո այնքան էլ վատ մի կենդանի չէ։ Հետադարձ հայացք գցելով Վիկտորյան դարաշրջանի վրա, որի ծաղկուն օրերը, անկումը և չքացումը մի տեսակ պատկերված են ազգ ֆորսայթների մասին վիպաշարում։ Այժմ տեսնում ենք, որ անձրևից փախչելով կարկուտի ենք բռնվել։ Դժվար կլիներ համոզիչ ապացույցներով պնդել, թե Անգլիայի դրությունը ավելի լավ էր 1913-ին, քան 1886-ին, երբ ֆորսայթները հավաքվեցին մեծ Ջոլյոնի տանը, տոնելու համար ջունի նշանդրեքը Ֆիլիպ Բոսինիի հետ։ Իսկ ահա 1920-ին, երբ տոհմը նորից հավաքվեց, որպեսզի նվիրագործի Ֆլերի ամուսնությունը Մայքլ Մոնթի հետ, Անգլիայի դրությունը շատ երերուն էր ու սնանք, ճիշտ այնպես, ինչպես 80-ական թվականներին շատ քարացած էր ու տնտեսապես կայուն։ Եթե այս էջերում ներկայացված պատմությունը գիտական մի ուսումնասիրություն լիներ անցման շրջանի մասին, հավանաբար պիտի կանգ առնեինք այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են հեծանվի, ավտոմեքենայի, ինքնաթիռի գյուտերը, էժանագին մամուլի ասպարեզ գալը, գյուղական կյանքի անկումն ու քաղաքների աճը, կինոյի ծնունդը։ Մարդիկ ճիշտն ասած բոլորովին անկարող են վերահսկելու իրենց սեփական գյուտերը։ Լավագույն դեպքում հարմարվում են այն նոր պայմաններին, որ ստեղծվում են այդ գյուտերի հետևանքով։ Բայց այս երկար պատմությունը գիտական ուսումնասիրություն չէ մի որևէ շրջանի մասին։ Ավելի լավ կլինի ասել, այս էջերում ներքուստ պատկերված է այն խառնաշփոթը, որ գեղեցկությունն առաջ է բերում մարդկանց կյանքում։ Այրինի կերպարը, որ ինչպես հավանաբար նկատած կլինի ընթերցողը, հանդես է գալիս միայն ուրիշ գործող անձանց ընկալման միջոցով, մարմնավորումն է խռովաբեր գեղեցկության, որ թափանցում է սեփականատիրական աշխարհի մեջ ու բախվում դրան։ Նկատելի է, որ ընթերցողները ինչքան ավելի են խորանում ասքի մեջ, հաղթահարելով դրա աղի ջրերը, այնքան ավելի հակվում են խղճալու սոմզին, և կարծելու, թե դրանով ընդվզում են այդ կերպարը ստեղծողի տրամադրության դեմ։ Քավլիցի, հեղինակը ևս խղճում է սոմզին, որի կյանքի ողբերգությունը ի բնե չսիրվելու դատապարտված մարդու շատ պարզ ճակատագրական ողբերգությունն է, երբ նա մանավանդ այնքան էլ հաստամորդ չէ, որ բոլորովին անզգա լինի այդ իրողության հանդեպ։ Մինչև իսկ Ֆլերը չի սիրում սոմզին այնպես, ինչպես նա կուզենար, որ իրեն սիրեին։ Բայց խղճալով սոմզին, ընթերցողները երևի հակվում են անիրավացի թշնամանքով լցվելու այրինի հանդեպ։ Վերջիվերջո մտածում են նրանք, սոմզը վատ մարդ չէր, ինչով էր նա մեղավոր։ Պետք է, որ այրինը ներեր նրան, և այլն, և այլն։ Եվ այսպես, կողմ բռնելով, ընթերցողները աչքից բաց են թողնում այն շատ պարզ ճշմարտությունը, որ ընկած է այս ամբողջ պատմության հիմքում։ Եթե ամուսիններից մեկի մեջ կատարելապես ու հիմնովին բացակայում է մյուսի հետ միանալու սեռային ձգտումը, ապա ոչ խիղճը, ոչ բանականությունը, ոչ պարտականության զգացումը, ոչ մի բան չի կարող հաղթահարել այն խորշանքը, որ բնության իսկ ձայնն է։ Պետք է մարդ ջանքանի հաղթահարելու այդ խորշանքը, թե ոչ։ Անտեղի հարց է, որովհետև իրականում երբեք այդպիսի ջանք չի արվում։ Եվ երբ այրինը թվում է համառ ու դաժան, ինչպես օրինակ Բուլոնյան անտառում կամ Գաուփներ պատկերասրահում, նա իմաստուն իրատեսություն է ցուցաբերում պարզապես, որովհետև գիտե, թե նվազագույն զիջումը կդառնա այն առաջին քայլը, որից հետո անկարելի նողկալի ճանապարհը կսկսվի։ Քննադատորեն մոտենալով ասքի վերջին փուլին, կարելի է առարկել, թե Այրինն ու Ջոլյոնը, որոնք սեփականության դեմ ընդվզողներ են, որպես ոգեկան սեփականություն են դիտում իրենց որդուն, Ջոնին։ Բայց ճիշտ ասելով, դա գերքննադատական մոտեցում կլիներ տվյալ պատմության նկատմամբ։ Ոչ մի հայր կամ մայր չէր կարող թույլ տալ, որ տղան առանց փաստերն իմանալու ամուսնանա Ֆլերի հետ, և փաստերն են մղում Ջոնին որոշում ընդունելու, ոչ թե ծնողների խորհուրդը։ Ավելին, Ջոլյոնը որդուն խորհուրդ է տալիս ոչ թե իր անձի, այլ Այրինի մասին մտածելով. Իսկ Այրինի խորհուրդը հանգում է միշտ նույն հանկերքին. «Իմ մասին մի մտածիր, մտածիր քո մասին»։ Եվ եթե Ջոնը փաստերն իմանալով ըմբռնում է իր մոր զգացմունքները, արդար կլինի արդյոք դրանից եզրակացնել, թե Այրինն էլ վերջի վերջո Ֆորսայթ է իր էությամբ։ Թեև ասքում առաջադրված գլխավոր խնդիրն է ցույց տալ գեղեցկության բախումը սեփականատիրական աշխարհի հետ և ազատության նկրտումները այդ աշխարհում, հեղինակը չի կարող այնուամենայնիվ իր վրայից գցել այն մեղադրանքը, թե մոռացությունից պահպանել է միջին դասի վերնախավին. Ինչպես հին եգիպտացիները իրենց մումիաների շուրջ դնում էին ապագա կյանքի համար անհրաժեշտ իրեր, այնպես էլ ես ջանացել եմ հորաքույրեր Էննի, Ջուլիի ու Հեստերի, հորեղբայրներ Թիմոթիի և Սուիդինի, մեծ Ջոլյոնի ու Ջեյմսի, ինչպես և նրանց որդիների կերպարները, օշտել այն պարագաներով, որոնք մի քիչ ավելի երկար կյանք կապահովեն նրանց այսուհետև. Մի քիչ բալասան կլինեն նրանց համար։ Ամեն ինչ տարալուծող մի առաջադիմության սրընթաց հոսանքում։ Եթե միջին դասի վերնախավը մյուս դասակարգերի հետ դատապարտված է կորցնելու իր կերպարանքը, ապա նա այստեղ, այս էջերում պահածոյացված, կմնա ապակու տակ, որպեսզի դիտեն այն այցելուները, որոնք թափառում են գրականության ընդարձակ ու անբարեկարգ թանգարանում։ Նա հանգչում է այստեղ, պահպանված իր հյութի մեջ, որ կոչվում է սեփականության զգացում։ Ջոն Գոլսուորդի, 1922